Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial en Cope Lugo. Ese era o ambiente esta mañá, a primeira hora da mañá, nun dos centros escolares ubicados aquí, en Lugo Capital. E é que comeza o curso escolar na provincia de Lugo. Hai matriculados para este ano máis de 32.500 alumnos. Son case 280 máis que o ano pasado, máis de 5.500 son alumnos de educación infantil e preto de 14.000 son alumnos de primaria. Hai 71 de educación especial, preto de 10.000 de educación secundaria e algo máis de 3.000 rapaces cursarán bacharelato. Prácticamente a metade da matrícula, máis de 13.000 alumnos, están en centros da capital da provincia. Rematan as vacacións, pero os máis pequenos tómano con bastante filosofía.
Porque estaba moi ben en vacacións, entonces quería quedar con os meus avós tamén e nunca fomos á playa con eles este brao. Estuvemos na granxa do meu abuelo.
E, pois, fun a dar un paseo, fun co meu avó a compra, fomos ao Te de Aboiro. Teño moitísimas, si vou estudiar moito e vou facer todos os estudios. E seguramente vai haber exámenes de mate, de lengua, de ciencias naturais, ciencias sociais e de todo.
E que é o que máis te gusta das clases?
Ciencias da natureza, educación física, inglés e religión.
E o que menos?
Lengua, matemáticas.
Tres alumnas de infantil, de terceiro e de cuarto, e todas o teñen bastante claro. Son José Luis Ramudo. En canto a este inicio de curso, o reto demográfico e o envellecemento da poboación, lembramos que este ano non haberá estudantes de secundaria nin de bacharelato en 29 concellos da nosa provincia. Hai 2.000 alumnos menos no ensino básico pola caída da natalidade. O sindicato AMPE culpa en parte desta situación a ausencia de medidas eficaces para conciliar a vida laboral e familiar. Algo que se nota de xeito especial no medio rural. Julio Díaz Escolante preside AMPE Galicia.
A nivel de alumnado, nós temos que decir que botamos en falta un apoio no tema da conciliación familiar para que se poida manter esa situación de que unha familia pois poda ter fillos. Hoxe non é posible, moitas familias non poden, e aí o estamos vendo. Estamos con 2.000 alumnos menos no ensino básico. Entonces, bueno, ese é un pouco o inicio de curso.
Pola súa parte, FAPACEL, que agrupa as AMPAs dos centros públicos de Lugo, denuncia a unificación de clases, de unidades, e algo polo que protestaban hoxe os pais de Rábade. Chegaron a cortar a Nacional Sexta o seu paso pola vila. Pídenlle á Consellería que dé marcha atrás e non meta nunha soa aula os alumnos de cuarto e quinto de primaria. A federación que agrupa as AMPAs de Lugo tamén critica recortes na plantilla de especialistas que atende aos nenos con necesidades especiais. Isabel Calvete preside FAPACEL.
Sobre todo tamén os especialistas de apoio educativo ao alumnado con necesidades especiais, que bueno, este año foi un pouco escandaloso, por así decirlo. E logo tamén, no, claro, temos que volver a falar tamén de que os colexios rurais seguimos funcionando un sistema a base de ratios, de tanto profesor a tantos especialistas por tantos nenos, ese sistema non se sostén. Eso está facendo que a baixada de calidade no ensino público sexa preocupante.
Que di a Xunta de Galicia? Pola súa parte, a Consellería de Educación informa de que haberá este curso 360 docentes máis que hai unha década na provincia de Lugo. Tamén lembra os investimentos millonarios feitos nos últimos anos para mellorar os centros educativos da provincia. En concreto, agora mesmo a Xunta ten en marcha 43 grandes actuacións por importe de 26 millóns de euros. Tamén 157 obras menores que suman 3 millóns de euros. Máis asuntos, 4 persoas persoas, 4, resultaron feridas este mediodía en a nosa provincia a causa de accidentes de tráfico en Lugo e en Cervo. 3 persoas resultaban feridas nunha colisión no Ceau, só unha foi trasladada ao hospital, e unha muller de 63 anos en San Cibrao, no Nacional 642. Tamén che contamos que, de novo, houve treboadas esta noite en Lugo, centos de rayos caían sobre a provincia. Nas últimas horas causou moita tensión no barrio da residencia o incendio que arrasou un local de hostelería, o Bora Bora, o antigo Amador. 5 camións de bombeiros estiveron traballando durante horas nesa zona. O lume estaba moi preto do novo xeriátrico da cidade, o que está a construir a Fundación Amancio Ortega. Tamén estaba moi preto dunhos tanques de propano. Foi preciso cortar o tráfico en 2 rúas. Unha veciña da zona falaba para Cope Lugo.
Tiñan esta zona cortada que non deixaban entrar e tivemos que entrar cas cousas e no coche, pero, claro, susto para todos, pero gracias a Dios non pasou nada, menos mal. Non sei porque, que non sei o motivo exactamente, debe ser un cortocircuito, pero non o sei. Si, fixo moita fumareda, si que fixo, moitísima fumareda.
E estamos tamén nun momento complicado no que se refire aos incendios forestais. Moita biomasa, altas temperaturas e treboadas. O equipo de loita contra o lume municipal desbrozou 72 hectáreas para protexer do lume varias aldeas das 54 parroquias de Lugo. Miguel Fernández é o concelleiro do Medio Ambiente.
Pois continúan a bon ritmo os traballos da Brigada de Loita contra o Lume do Concello, de maneira que hasta de agora limpiáronse xa máis de 72 hectáreas no rural do municipio, co obxectivo de preservar a seguridade dos núcleos das 54 parroquias. O equipo está composto por 5 profesionais, concretamente un xefe de brigada, un peón conductor e 3 peóns, que desenvolven o seu traballo contra os incendios ao tempo que se encarguen de evitar posibles focos con diferentes labores de roce.
2 novos casos de violencia aquí na cidade de Lugo, e que unha parella foi detida nas últimas horas por agredirse mutuamente despois de que chamase o teléfono de emerxencias a súa filla, a filla da parella de tan só 12 anos. Ademais, outro individuo foi detido por agredir a súa parella en plena vía pública. Máis asuntos. Adega vende denunciar ante a Confederación Hidrográfica Miño Sil a contaminación dun rego que é afluente do río Ferreira en Palas de Rei. Asegura este colectivo ecologista que recentemente atoparon máis dun cento de troitas mortas. E a presa de Belesar cumpre 60 anos. Comezou a funcionar no río Miño o 10 de setembro de 1963. No seu momento foi a maior presa de España. Foron precisas 3.000 persoas para construíla. Hai uns días, o nivel do embalse era tan baixo que se podían ver ao completo as ruínas do bello Porto Marín. Pablo Rivas é o seu alcalde.
Sí, sí, claro, plenamente. Incluso, xa digo, o río está no seu curso normal, pero incluso baixo, que son as precipitacións deste día non se viron reflejadas no que a agua do...
Por certo, tamén che contamos que un proxecto de investigación ven de determinar a antigüedade das plantacións de vides, dos cultivos de vides nas ladeiras do río Lor, en Salcedo, na Pobra do Brollón. Segundo a proba do carbono 14, algunha delas data do século VII. Aí é nada, son ben antiguas. O colectivo Lugo Monumental denuncia que a Rúa do Moucho leva pechada case un cuarto de século. Imos tentar situálos. Unha verxa metálica impide aos viandantes circular polo paseo interior da muralla de Lugo dende a Fonte da Pinguela ata a Praza de Pío XII. Esa verxa, anclada na propia muralla, está prácticamente á altura da parte traseira do vicerreitorado. Ali leva case un cuarto de século. Luis Latorre.
Y 25 años más tarde, prácticamente, 24 años y medio más tarde, la calle sigue cortada. Claro, esto no tiene sentido ninguno. Además, aquí hay dos partes. Por una parte está el corte de una vía pública, que es una calle que encima está pues a escasos metros de la muralla, de la catedral y del monolito que señala los 3 patrimonios de la humanidad que tiene la ciudad, sino que además está apoyada, esa verja está anclada en la propia muralla, que es una cosa que entendemos que patrimonio tendría que intervenir.
Lugo acolle a 6ª edición do circuito de teatro galego afeccionado. As 4 representacións terán lugar do 16 ou 30 de setembro. Rubén Arroxo.
Vimos de anunciar unha nova edición do ciclo de teatro Amador que organiza a Federación Galega de Teatro en colaboración co Concello de Lugo. Estas actuacións serán para todos os públicos no Gustavo Freire durante o mes de setembro, polo tanto queremos animar a todas as persoas que queiran, que poden ver este calendario, pois, tanto na página web como nas redes sociais de cultura do Concello de Lugo.
A información continúa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.